7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Baraza la Wawakilishi hapa Marekani leo linatarajiwa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump kwa mara ya pili, siku chache kabla ya muda wake madarakani kumalizika. Wademokrati ambao wanadhibiti baraza hilo wana kura za kutosha kufanikisha mpango huo, lakini wanaungwa mkono pia na baadhi ya Warepublican. Vyanzo vinasema zaidi ya wabunge 20 kutoka chama cha Warepublican wako tayari kupiga kura ya kufungua mashtaka ya kumuondoa madarakani Trump. Trump anashutumiwa kwa kuchochea vurugu zilizotokea bungeni wiki iliyopita wakati wafuasi wake walipovamia bunge muda mfupi baada ya kuwahutubia. Haijabainika iwapo viongozi wa baraza la wawakilishi watawasilisha mswada huo kwa seneti punde tu baada ya kupitishwa, ikizingatiwa kwamba muhula wa Donald Trump unamalizika wiki ijayo. Bunge la Senate linaweza kusikiliza mswada huo hata baada ya Trump kuondoka madarakani. Marekani imetangaza kwamba haitatuma waangalizi kufuatilia uchaguzi mkuu wa Uganda utakaofanyika kesho Alhamisi. Hii ni baada ya 75% ya maafisa wake kunyimwa vibali vya kufuatilia uchaguzi huo. Balozi Natalie Brown amesema kwamba tume ya uchaguzi ya Uganda haijatoa sababu yoyote ya kukataa maombi hayo licha ya juhudi kadhaa za kutaka maelezo kutoka kwa ubalozi wa Marekani nchini Uganda. Brown amesema kwamba waangalizi wa kutoka ubalozi huo ambao wengi wao ni raia wa Uganda wamenyimwa fursa ya kutumikia raia wenzao. Amesema hatua hiyo itapelekea uchaguzi wa Uganda kukosa uwazi, imani na uwajibikaji. Wakati huo huo, Marekani imeshtumu hatua ya serikali ya Uganda kuzima mitandao yote ya kijamii wakati nchi hiyo inaandaa uchaguzi mkuu, huku katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akitoa wito kwa utawala wa Uganda kuheshimu haki za binadamu. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameshtumu kampuni zinazomiliki mitandao ya kijamii hasa Facebook na Twitter kwa kile ametaja kama majivuno na upendeleo, akisema kwamba ameamrisha zifungwe nchini humo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa Umoja Mataifa na Jamhuri ya Afrika ya Kati wamesema kwamba waasi wametekeleza mashambulizi mawili karibu na mji mkuu Bangi. Vyombo vya habari vya ndani vinaripoti kwamba moja ya shambulizi hilo limelenga sehemu ya ukaguzi wa usalama inayosimamiwa na wanajeshi wa serikali. Mawaziri katika serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati wamesema kwamba washambuliaji walifurushwa, lakini msemaji wa Umoja Mataifa amesema kwamba mapigano yanaendelea. Ubalozi wa Marekani nchini humo umesema kuwa umepokea ripoti za kuwepo mapigano katika mji mkuu wa Bangi na katika mji wa Bimbo. Waasi wanaopinga kuchaguliwa tena kwa Rais Faustin Archange Touadera na kuungwa mkono na aliyekuwa rais wa nchi hiyo François Bozize wamekuwa wakisonga mbele na kukaribia mji mkuu Bangi. Wizara ya mambo ya nje ya Sudani leo imesema ndege ya jeshi la Ethiopia imevuka mpaka kati ya Sudan na Ethiopia katika tukio la hatari na lisilofaa. Tukio hilo linaweza kusababisha athari kubwa na kusababisha mivutano zaidi katika eneo la mpakani, taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Sudan imeongeza. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imetoa wito kwa Ethiopia kutorudia uhasama kama huo siku za usoni kutokana na athari zake hatari juu ya mustakabali wa uhusiano baina ya nchi zao mbili na usalama na utulivu katika pembe ya Afrika. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa maafisa wa wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia, afisi ya waziri mkuu na jeshi hawajajibu maombi ya kutoa maelezo kuhusu tukio hilo. Jumanne, Ethiopia ilionya Sudani kwamba haitoendelea kuvumilia vitendo vya jirani yake kuendelea kutuma wanajeshi wake kwenye eneo la mpakani lenye utata licha ya juhudi za kumaliza mvutano kati yao kwa njia ya kidiplomasia. Kiongozi wa upinzani nchini Russia Alexei Navalny leo ametangaza kwamba atarudi Moscow Januari 17 akihitimisha miezi minne ya matibabu nchini Ujerumani baada ya kunusurika katika shambulio la kupewa sumu mwezi Agosti mwaka jana. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia hali ilivyo nchini Uganda saa chache kabla ya vituo vya kupigia kura kuanza kufunguliwa, Waganda wakishiriki uchaguzi mkuu kote nchini. Na kwenye sehemu ya pili, tutamulika hatua ya serikali ya Kenya kumteua mwanamitindo kutoka Uingereza Naomi Campbell ili kusaidia katika kampeni ya kuhamasisha kuhusu utalii wa nchi hiyo katika mataifa ya nje. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Zikiwa zimesalia chini ya saa 10 vituo vya kupigia kura vianze kufunguliwa nchini Uganda, masuala mbalimbali yameibuka, huku baadhi ya Waganda waliozungumza na waandishi wetu nchini humo wakieleza wasiwasi kwamba huenda uchaguzi huo usiwe huru na wawazi, lakini wengine pia wakieleza wana matumaini kwamba utakuwa huru na wa haki. Marekani hii leo imetangaza kwamba haitatuma waangalizi kufuatilia uchaguzi huo katika nchi ya Uganda hapo kesho Alhamisi. Na hii ni baada ya 75% ya maafisa wake kunyimwa vibali vya kufuatilia uchaguzi huo, kwa mujibu wa balozi wa Marekani nchini Uganda Natalie Brown. Na tutasikia mengi zaidi wakati tukiungana na mwandishi wetu huko Uganda ambaye anafuatilia kwa kina yanayojiri. Lakini serikali ya Uganda imeishutumu Marekani na kusema kwamba haitoshurutishwa, na kuieleza Marekani kwamba yenyewe ina matatizo yake ya kindani na hivyo inafaa kuyashughulikia badala ya kuiingilia Uganda. Rais Museveni pia ameshutumu kampuni zinazomiliki mitandao ya kijamii hasa Facebook na Twitter kwa kile ambacho anasema ni majivuno na upendeleo, akisema kwamba ameamurisha zifungwe kwa sababu zinapendelea upande mmoja katika siasa za nchi hiyo. Museveni alikuwa akizungumza hiyo jana usiku, ambapo alisema kwamba iwapo makampuni kama vile Facebook yangependa kuendelea kutumikia wananchi au wananchi kutembelea mitandao yake, basi yanafaa yasiwe na upendeleo. Wakati huo huo, Marekani imekuwa ni baadhi ya nchi ambazo zimeshutumu hatua ya serikali ya Uganda ya kuzima mitandao yao ya kijamii wakati nchi hiyo inaandaa uchaguzi mkuu, huku katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia akitoa wito kwa utawala wa Uganda kuheshimu haki za binadamu. Guterres ameitaka serikali na wagombea wa nafasi mbalimbali katika uchaguzi huo kujizuia na uvunjaji wa sheria na vile vitendo vinavyoweza kuchochea hasia. Moja kwa moja sasa tujiunge na mwandishi wetu ambaye yuko kule Kampala, Kennedy Wandera. Amekuwa akifuatilia kwa karibu matukio katika nchi hiyo, kama nilivyosema, ukiwa ni mkesha wa kupiga kura ama shughuli ya upigaji kura katika taifa hilo. Kennedy Wandera, kwanza tupe taswira ya mambo hapo. Hali ikoje wakati zikiwa zimesalia saa chache tu vituo vifunguliwe?
Jijini Kampala hali ya usalama imedumishwa, na japo kuna shughuli nyingi zinazoendelea wakati huu, tumezunguka kote kote kuangalia hali ilivyo, na katika maduka ya jumla na wengi tukiwauliza wanaeleza kwamba wako mapema kwa sababu hawaelewi nini kinachoweza kufuata baada ya watu kupiga kura. Kwa hivyo kwa sasa hali ni shwari, maanake unapotembea mita 100 utakumbana utakutana na maafisa wa polisi wanaoendelea kulinda doria. Na vilevile kama jana pamekuwa na magari ya majeshi ambayo yamekuwa yakizunguka mji wa Kampala.
Taarifa kuu hapo mapema leo, Wandera, ilikuwa ni kuhusu Marekani kusema kwamba haitokuwa na waangalizi, na sababu nimezieleza hapo mwanzo. Lakini wewe umehudhuria kikao ambapo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alikuwa akizungumza, anasema nini hasa kuhusu hali hiyo ya waangalizi kwa jumla?
Na ni swali ambalo linazungumzwa sana hapa jijini Kampala, na ni swali ambalo ameulizwa mara kwa mara huyu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Uganda, Simon Mugenyi Galakama. tumemuuliza swali hilo, mimi nimemuuliza, akaeleza kwamba hawawezi kushurutishwa, Uganda haiwezi kushurutishwa kuwapa vibali waangalizi wa kimataifa kwa mujibu wa sheria ya Uganda. Anaeleza kwamba wao kama tume wanaangalia na kufahamu ni nani ambaye amefikia vile vigezo vinavyomruhusu waangalizi, na hivyo basi hawawezi kushurutishwa, watafanya wanavyoweza kufanya kwa sababu wana uwezo huo kisheria. Kuna watu ambao wanawataja kwamba wanaona ni kama wana haki ya kila kitu nchini Uganda katika uchaguzi huu, kushurutishwa na tayari wamefanya uamuzi wao na uchaguzi utaendelea. Wale watakaokuwa wamepewa vibali vya kufanya uangalizi wataendelea na shughuli hizo, na kunyimwa vibali, anaeleza, kunyimwa vibali kwa waangalizi wengine hakumaanishi kwamba hapata kuwapo na waangalizi kutoka mashirika ya kimataifa.
Ukiachana na waangalizi wa ndera, hebu sasa tuangalie, najua umezungumzia kidogo kuhusu usalama kuimarishwa, lakini wasikilizaji wanauliza Robert Chagulani na wale wako wapi na wanajitayarisha vipi kwenda kwenye vituo vya kupiga kura, ama bado wanaendelea kuzuiliwa, ama kuna hali yoyote ya sintofahamu? Sijui kama una taarifa zozote kuhusu jinsi wanavyojitayarisha kwa siku ya kesho, hususan na upinzani.
Naam, taarifa tulizonazo ni kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni ambaye ni mgombea wa urais katika tiketi ya National Resistance Movement, ambacho ndicho chama tawala, atapiga kura yake kesho asubuhi, lakini atapiga nyumbani kwake kule Mbale. Hiyo ndio taarifa tulionayo. Kisha mgombea wa urais kwa tiketi ya National Unity Platform, Robert Sentamu maarufu kama Bobi Wine, atapiga kura kesho asubuhi katika kituo ambacho kiko karibu na nyumbani kwake kule eneo la Magere, viungani mwa jiji la Kampala. Na wagombea wengine bado hatujapata taarifa hizo kwamba watapiga wapi kura, lakini tunachofahamu pia ni kwamba tume ya uchaguzi nchini Uganda inaeleza kwamba vituo vyote vya kupigia kura 34,684 vitafunguliwa saa 1 asubuhi, na watu wataruhusiwa, wapiga kura wataruhusiwa kupiga kura hadi saa 10 jioni. Lakini wakati huo utakapotimia, basi hakuna mtu yeyote atakayeruhusiwa kuingia katika kituo cha kupigia kura kupiga kura. Lakini wale ambao watakuwa kwenye foleni wakati huo wakiwa katika vituo hivyo vya kupigia kura wataruhusiwa kupiga kura.
Naam, tukimalizia, Wandera, tuambie kama una taarifa zozote kutoka maeneo ambayo yako nje ya mji mkuu wa Uganda ama miji mikubwa ya Uganda, kwa sababu mara nyingi tunaangazia miji mikuu, Kampala, wapi na wapi, Jinja na wapi, lakini saa zingine kule mashinani kuna ripoti zozote za hali labda tofauti na watu wanavyoweza kufikiria wakati wakielekea kwa uchaguzi, au hali ni tulivu kulingana na yale umesikia hata kama ni kutoka kwa vyombo vingine vya habari?
Naam, muda tumekuwa na muda kidogo kuzunguka nje ya Kampala kidogo, na hali ni shwari, maanake watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Lakini kuna viongozi wa upinzani ambao wametoa taarifa kupitia mitandao ya kijamii kwamba kuna vifaa vya uchaguzi ambavyo havijafika katika maeneo ya kupigia kura mpaka sasa, licha ya matamshi ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Simon Ngenyi-Vyabakama kama kwamba tayari vituo vyote sasa vina vifaa vya kupigia kura. Kwa hivyo wanaeleza kwamba kuna maeneo mengi wilaya tofauti tofauti ambazo bado hazijapata vifaa hivi, na hili bado wakijaribu kuzungumza na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hawaelezi chochote kuhusu hilo, na hivyo basi linawatia wasiwasi. Lakini katika pita zetu katika maeneo mengi ambayo yako nje ya Kampala, tunafahamu kwamba watu wanaendelea shughuli zao za kawaida, lakini bado kuna wasiwasi kwamba kuna wale wanaoeleza kwamba ni vizuri wajipange mapema kwa sababu hawajui ni kipi kitakachoenda ambacho kikatokea baada ya kupiga kura.
Kwa kifupi kabisa tukimalizia, Wandera, sitakuacha kabla sijakuuliza hili, manake linaendelea kuzungumziwa sana hata nje ya Uganda kuhusu mawasiliano hapo. Najua hata sasa tunavyozungumza inabidi tutafute njia mbadala, lakini kwa mwananchi wa kawaida ambao ndio wapiga kura hapo kesho, wanahisi kwamba hali ilivyo sasa ya mawasiliano hapo Uganda inaweza kuwazuia kwa njia yoyote kutekeleza wajibu wao wa kumchagua mtu wanayemtaka?
Ndilo swali ambalo hata tume ya uchaguzi imeulizwa. Mbona Uganda hamna mitandao ya kijamii? Je, kutakuwa na mawasiliano ya kutosha? Lakini alionekana kujibungia swali hilo. Lakini ilivyo hapa ni kwamba sasa hivi mitandao yote ya kijamii haiwezi kufikika, na mawasiliano pia hayapo katika kile kiwango ambacho ni cha kawaida. Kwa hivyo iwapo kwa mfano tuna sisi wanahabari tunatumia inathibiti kwenye mitandao tofauti, na raia wa Uganda wengine wanaeleza kwamba ndiposa waweze kufikia katika mitandao ya kijamii, basi ni lazima watumie mitandao binafsi VPN kuhakikisha kwamba wanafuatilia kile kinachotendeka. Lakini nieleze kwamba mitandao yote ya kijamii nchini Uganda imelemazwa kabisa, na mawasiliano yamewekwa katika kasi ya chini. Kuzungumza na kupiga simu kwingine, na vile kutumia mitandao kupata tovuti, kuingia kwa tovuti na kuwa balaa sana.
Ni mwandishi wetu Kennedy Wandera akizungumza nasi kwa njia ya simu kutoka Kampala, Uganda. Usiondoke kando ya redio yako. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani, ukiwa nami BMJ Mridhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Serikali ya Kenya imemteua mwanamitindo kutoka Uingereza Bi Naomi Campbell ili kusaidia katika kampeni za kuhamasisha utalii wa nchi hiyo katika mataifa ya nje. Lakini uteuzi huo umeibua mihemko miongoni mwa Wakenya, ila kuna wale ambao wameikaribisha hatua hiyo aliyoichukua waziri wa utalii huko Kenya, Najibu Balala. Kwa mengi zaidi tuungane na wenzetu kwenye studio za VOA mjini Mombasa, Salma Mohamed akishirikiana na Josephat Kioko.
Shukran, ni kweli kabisa ulivyodokeza. Katika sehemu hii tunazungumzia utalii wa Kenya, mbinu mbalimbali ambazo zimetumika kuboresha. Hivi tu mapema juma hili serikali ya Kenya kupitia wizara ya utalii ilimteua mwanamitindo kutoka Uingereza Naomi Campbell aliye na umri wa miaka 50 kwamba asaidie katika kuuza sekta ya utalii nchini Kenya, yani kimataifa, na hilo likaleta gumzo kubwa miongoni mwa raia. Kuna wale waliopinga zaidi katika mitandao ya kijamii, na kuna wengine wakalikubali. Sasa tuko hapa tunajaribu pia kuzungumza na wahusika katika sekta ya utalii, ni wapi labda waliteleza na ni wapi wamefanya vizuri zaidi kumteua Bi Naomi Campbell.
Na hatua hii si mara ya kwanza kwa waziri Balala kukashifiwa kwa jinsi anavyofanya uteuzi kuhusu sura za nje ya nchi kuuza utalii wa Kenya. Utakumbuka mwaka 2017 alimteua msanii kutoka Uganda Eddie Kenzo kama mjumbe wa bodi ya utalii nchini ya KTB. Swala hili limetupelekea sisi kuweza kumulika kwa ndani jinsi mkataba huu uliweza kufikiwa makubaliano kati ya waziri huyo na mwanamitindo huyo Naomi Campbell, ambapo mwishoni mwa juma walikutana mjini Malindi ambako mwanadada huyo amekuwa akikaa tangu mwishoni mwa mwaka jana, ikiwa ni siku za likizo ya Disemba. Mwanadada huyo amekuepo akitalii nchi ya Kenya kwa miaka mingi, na inaonekana amekuwa na uzoefu sana kwa nchi hii, ikiwa ni sababu tajika ambazo zinasemekana kwamba zitaweza kumsaidia yeye kuwa mjumbe bora zaidi katika nyanja ya kimataifa.
Katika ujumbe wake ulioonekana katika Twitter, waziri wa utalii Najib Balala alisema Kenya inakubali kumteua Bi Naomi Campbell ili kuwakilisha kupitia Magical Kenya. Manake ni kwa njia hiyo ambapo Kenya inajiuza zaidi, ikiwa ni pamoja na safari za kimataifa kote duniani. Atakuwa akiwajibika zaidi, na waliokuwa kichangia katika mitandao ya kijamii wakawa wanauliza, je, Kenya hamna yeyote ambaye angeteuliwa? Sasa hapo serikali kupitia waziri Balala ikasema hii haina maana kwamba atakuwa amepokonya wengine nafasi, na yeye ni kuwakilisha tu, yani sura yake kuiuza Kenya, kwa sababu yeye dunia nzima ni mtu mwenye sifa tele, na ndio maana kateuliwa katika uteuzi uliofanyika hapo juzi na waziri utalii Najib Balala.
Hisia mseto kwa kweli kupitia mitandao ya kijamii, ni Wakenya wakilumbana, wengine wakiwa wanaunga mkono uteuzi huo na wengine wakipinga. Anasema mmoja, ni jambo la kusikitisha sana kuona tunalipa wageni kama Naomi Campbell kuuza utalii Kenya wa kimataifa, wakati tuna Wakenya maarufu kama Lupita Nyong'o huko Hollywood. Lakini mara moja Mkenya akiingia huko, wanatuepuka kama corona. Huyu anajiita Biata Mbute akiwa anazungumzia swala hilo. Mwingine anasema hivi, ikiwa unajua na unaamini kuwa unaweza kufanya kazi bora kuliko Naomi Campbell, basi wasilisha kesi yako kwa Najib Balala. Kulalamika hapa ni bure na haina maana. Baadhi ya maoni hayo ambayo Wakenya wamekuwa wakizungumzia katika mitandao ya kijamii. Lakini hata hivyo, mwanadada huyo wa kimitindo anasema kwamba katika mambo ambayo atayatumia kunadi utalii wa Kenya ambayo yeye binafsi yamemvutia, anasema katika siku zote ambazo amekuwa akifika hapa nchini Kenya, amekuwa kitalii na anaona kwamba kumekuwa na mambo mengi ambayo yameweza kuwa na sura mpya na Kenya imeboreka kiutalii. Ndiposa hizi ni sababu ambazo zimechangia kwa yeye kuchukua kazi kama hii kufanya kule nje. Mambo ambayo ameyataja akiwa anasema kwamba yanamvutia yeye ni kwamba Kenya imeweza kuboresha miundo misingi kama vile kufanya uwanja ule wa Malindi ambapo ni mji wa kitalii ambapo mwanadada huyo amekuwa akiishi kufikia hadhi ya kimataifa. Amevutiwa pia na kiwango kilichoidhinishwa Afrika nzima cha kiwanja cha kuchezea golf hapa Pwani, akiwasihi wachezaji maarufu kuja kucheza golf katika uwanja huu ambao umeidhinishwa kuwa bora zaidi.
Na ni kwa maana hiyo tunazungumza sasa na wahusika katika sekta ya utalii nchini Kenya. Tunaye kwa laini ya simu mwenyekiti wa shirika la utalii nchini Kenya, Kenya Tourism Federation, Bwana Mohamed Hersi. Karibu utueleze unachofikiria na ulichochangia katika vyombo vya habari baada ya kusikia kwamba Wakenya wanapinga Bi Naomi Campbell kuteuliwa balozi katika kuuza Kenya kupitia utalii.
Wajua utalii, kuna utalii aina mbili. Kuna utalii wa hapa nchini na utalii ya mtu ametoka nchi za kigeni ama utalii wa kimataifa. Sehemu nyingi ama nchi nyingi, wao kuweza kujiuza na kuweza kuangalia kwamba kama watu wanaweza kuja wakatembea, wanatafuta watu ambao wanaweza kuwapatia ile tunaita endorsement. Sisi kuweza kumpata mtu kama Naomi Campbell kusema kwamba Kenya inafaa, basi inamaanisha kwamba wale wafuasi wake na ni wengi sana. Ukiangalia kwa mtandao, kwa mfano sehemu kama Instagram, ana karibu watu milioni 11. Hawa ni watu wengi sana ambao wanamfuata yeye na wanamsikiza yeye. Hiyo ni kitu ambayo inaitwa ni endorsement, na nchi nyingi sana wanatumia hiyo nafasi siku hizi kuweza kujiuza. Balozi wa hapa nchini ambayo tumempatia hiyo jukumu, mmoja wao ni mtu kama Eliud Kipchoge ambaye anajulikana humu nchini na nchi za kimataifa. Na haimaanishi kwamba Naomi amepawa hiyo nafasi hatuwezi kupatia mtu mwingine pia. Hata unaweza kukuwa na mabalozi hata 10 ama 20. Kwa mfano ukiangalia nchi kama Turkey, wanakuwa na balozi kama marehemu, you know, Kobe Bryant wa basketball. Ama kwa mfano wanakuwa na mtu kama Messi ambaye ni balozi. Kwa hivyo nchi nyingi wanafanya hivyo. Kwa hivyo sio Kenya ni nchi ya kwanza kufanya vile.
Labda utazungumziaje kuhusu pengine amewatoza fedha ngapi? Labda hiyo inaweza kuwa ni moja ya sababu ambayo mumemteua, kwa sababu labda amewafanyia Kenya bei nafuu.
Kitu cha kwanza ni kwamba mimi sikai katika board ya Kenya Tourism Board, hiyo ni board ya serikali. Na ninavyojua ni kwamba ikiwa unamtafuta mtu kama Naomi Campbell ama balozi yote ambaye utamlipa, basi itabidi ufanye vitu kama pre-qualification, unafanya tendering na kadhalika. Hii Naomi Campbell kuja kukubali kwenda kushirikiana na Kenya ni kitu ambayo ni amefanya kwa kupenda kwake. Sisi ingebidi tumlipe pesa nyingi sana huyu Naomi kama tusamwe, kwa mfano tunamtafuta kibiashara. Yeye mwenyewe amependa na akasema kwamba atataka kusaidia Kenya. Kwa hivyo hatulipi chochote. Lakini Kenya imefika stage fulani sikuizi, wa Kenya haamini mtu yote. Wa Kenya hata kwa kitu bure bado watateta tu. Kwa hivyo si jambo la geni kwangu. Kwa hivyo ndo nikaonelea kwamba tueleze kwamba yeye ni kwa sababu ya mapenzi ya Kenya na Malindi ambao anapendelea karibu kila mwaka mara moja mara mbili, ndipo akakubali kusema kwamba yeye atawakilisha Kenya kama brand ambassador.
Kuna mahali umeandika kwamba hatujazuia kumteua Lupita Nyong'o vile wa Kenya anavyosema, ambaye ni binti ya gavana wa Kenya, na ukawa unaelezea kwamba hata yeye kumpata huenda ikawa ni gali.
Lupita bado ni mdogo. Na Lupita saizi yeye utasema ndio hot item katika hiyo soko ya branding. Mtu kama Lupita utasema ndio ni Mkenya mwenzenu ama ni msichana wenu, lakini yeye saizi she's hot. Yeye atakuwa na manager, atakuwa na maagent. Uwezi kwenda tu ukamchukua ni huyu Lupita ukatumia picha zake kujiuza ama kujipigia debe. Hiyo hairuhusiwi. Yeye mwenyewe ukaenda kwake atakuelekeza unane na agent wake. Nikasema mimi hata babake ambaye ni governor wa Kisumu aweza kuchukua picha ya Lupita akaibandika kwenye vibango akasema kwamba Kisumu is good for investment, alafu kuna picha ya Lupita pale. Itabidi alipe pesa nyingi sana, na ni haki ya Lupita kwa sababu amejijenga. Na sasa ndio inawezekana apate pesa na malipo. Sisi leo tukaenda kwa Lupita, ataitisha pesa nyingi, na si anaitisha, ni agent anaitisha kwa sababu lazima huyo msichana apate malipo kwa sababu it's her right and it's her brand. Lakini leo kwa mfano Lupita akapigia simu Waziri Balala na akasema, ama akampigia babake amwambie Waziri Balala kwamba mimi pia natamani kuwakilisha Kenya na silipishi chochote, bwana wewe hatukatai. Lakini ukisema tulipe tena, mnajua hali yetu. Ukiangalia marketing ile ambayo sisi tumepewa ile kopo la kuuza Kenya, unakuta ni 10% ya ile ambayo South Africa imepawa. Kwa hivyo ukianza kumlipa na Mikambe laanza kumpita Lupita, itakuwa hata mshahara hautaweza kulipa.
Ni ukweli watalii wa kimataifa wanaopoteza kwa Tanzania ama Zanzibar. Watu wamekuwa kidai hivyo sana.
Wajua hili swali nililoulizwa mara nyingi sana ya kwamba tunapoteza wageni Tanzania na kadhalika. Wajua tunasahau kwamba dunia sio Kenya na Tanzania peke yake. Dunia mwaka 2019 tulipokea wageni bilioni 1.5. Ukiangalia share ya Afrika nzima haikuzidi milioni 80. Na ukichukua hiyo milioni 80 unakuta share ya Sub-Sahara na Afrika haizidi milioni 35. Kwa hivyo sisi sote tunang'ang'ania chini ya 2.5% ya dunia nzima. Kwa hivyo hii masala kusema Zanzibar ni bora kushinda Kenya ama Tanzania ni bora kushinda Kenya na kadhalika, ni kama mambilikimo wawili wanabishana nani mrefu.
Kando na hizi juhudi mpya, uteuzi huo wa Naomi Campbell, ni juhudi gani zingine mpya ambayo sekta ya utalii labda iko nayo kwa hivi sasa ili kurejesha wageni haswa kipindi hiki kigumu cha COVID?
Moja changamoto sasa hizi kwetu ni hii masala ya kupima COVID na kuhakikisha kwamba ndio upime watu COVID, lakini usiweke vizingiti ambavyo haviingii akili. Kwa maana kama sasa hizi tumeingia, tumeweka vizingiti vipi ambavyo wanakuambia kwamba lazima uende kwenye website ya mtandao ya African Union ukaweka namba yako pale na alafu uti. Inakuwa ni vigumu sana, hata zile airport wamekuandikia hazifuatana kwenye zile alphabetical order. Kwa hivyo sisi sasa zingine Kenya tunafanya sana ile unaweza sema kujidunga mwiba mwenyewe. Unaona? Kwa hivyo vitu vidogo vidogo. Sasa hizi hata sitaki kuongea mambo makubwa. Sisi tunataka basics itengenezwe. Kama ni kupima watu, pima watu. Usifanye ngumu sana. Sasa hizi kuja Kenya si kazi rahisi, ni ngumu sana. Na juzi tena tukatangaza kwamba ikiwa unaondoka Kenya pia lazima ukapimwe PCR.
Mohamed Hers huyo mwenyekiti wa shirika la utalii hapa Kenya, yani Kenya Tourism Federation, na pia ni mkurugenzi katika kampuni ya safari za kitalii Pullmans hapo nchini Kenya, akikamilisha mazungumzo hayo na sisi hapa VOA idhaa ya Kiswahili tukiwa tunakuletea sehemu hii ya kwa undani.
Kutoka hapa basi studio 15 Afrika, mimi ni Salma Mohamed na mwenzangu alikuwa ni Josephat Kioko.
Asanteni sana wenzangu hapo Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko. Msikilizaji, hao wenzangu ndio wanaotukamilishia kipindi hiki cha kwa undani kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki katika kufanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Hadija Riyami, mwelekezi ni Saida Hamdun, kiongozi wetu wa masuala ya mitandao ni Jafar Mjasiri, mimi ni BMJ Mridhi na kutakia usiku mwema, tuonane hapo kesho inshallah.